Gospod Rok Čakš, dogajanje na organih Desusa, potem ko je stranko prevzel Karl Erjavec, ni presenečenje, kako močne so po vaše sile zrušiti to vlado?
Ja, kot vidimo, si ta omrežja iz zaledja politične levice na vsak način prizadevajo, da dosežejo svoje. Ne glede na to, kdo bi to vlado vodil, je glavni cilj, da se pač ta desno-sredinska vlada zamenja. Ne. Tukaj so izredno veliki pritiski tako na poslance Desusa, ki še morda oklevajo. Takoj, ko bo pa to pod streho, če smemo tako reči, pa se že pritisk prenaša na vsaj 3 poslance SMC-ja, da omogočijo tistih 46 glasov, ki bi pripeljalo do morebitne nove konstelacije, torej nove vlade pod vodstvom predsednika stranke z najmanj glasovi v tej skupini oziroma tudi z najmanjšim številom poslancev.
Kako po vaše kredibilen pa je še Erjavec? Zanimivo je, da je dobil le 300 glasov na zadnjih volitvah in ni prišel v parlament.
Vsakemu, recimo temu objektivnemu ali pa neodvisnemu analitiku je jasno, da Karl Erjavec ni kredibilen kandidat za mandatarja za vodenje vlade. Ne. Kot vemo, še nedavno je bil še odpisan celo v lastni stranki, zdaj se je po sili razmer v to stranko vrnil. Sestavlja se neka koalicija, ki smo jo na oblasti že videli, s to razliko, da jo vodi predsednik stranke z najvišjo podporo v tej družbi, naj bi zdaj praktično enako koalicijo vodil predsednik stranke z najnižjo podporo v tej družbi in seveda z nekimi 4 poslanci v državnem zboru. Tu je kup enih neznank, ki pomenijo zelo nestabilno strukturo takšne vlade, od tega, da predsednik 4 poslanci seveda nima nekega vpliva na politiko te nove koalicije, takšnega, kot bi si želel. Ne. Vemo tudi, da v preteklosti smo imeli vodilne stranke s predsednikom vlade, ki so imele po 30-35 poslancev, pa niso uspele držati neke stabilne vlade skupaj. Ne. Potem druga, kar je niti ta predsednik nima legitimnosti ljudstva, ni bil izvoljen v državni zbor, kot ste že sami dejali, javnomnenjske ankete ga na lestvica priljubljenosti politikov uvrščajo na dnu. Dvomiti je, da tisti, ki ga zdaj podpirajo znotraj te leve konstelacije, to počnejo zaradi tega, ker bi verjeli v njegovo sposobnost ali pa mandatarsko kompetenco, to pač počnejo iz čistega pragmatizma, torej ne glede na to, kdo nas vodi, glavno je, da pridemo na oblast. Skratka, tu je enih kup dejavnikov, ki kažejo na to, da takšna konstelacija, če se jo uspe sestaviti, nekakor ne bo stabilna in dejansko je treba pritrditi sedanjemu predsedniku vlade, da bi kaj hitro lahko pripeljala do novih predčasnih volitev v okoliščinah, ki so za to najmanj primerne.
Danes je odstopil Tomaž Gantar, zdravstveni minister, pričakovano glede na dogajanje. Kako vidite njegovo vlogo?
Minister za zdravstvo je bil v neki specifični situaciji. Po eni strani se je v zadju govorilo, da nekako niso z njim zadovoljni, da morda ni kos tej nalogi, kar se najbrž odraža tudi v splošnem zdravstvenem stanju v državi, za katerega je seveda prvi odgovoren zdravstveni minister. Ne. Po drugi strani pa javno ga ni nihče resno kritiziral, niti ne predsednik vlade, za katerega je znano, da svojih kolegov, ministrov ali pa drugih sodelavcev javno res redko ali pa skoraj nikoli ne kritizira. Po drugi strani pa Gantar ni bil deležen tudi kritike opozicijskih strank, predvsem zaradi tega, ker so vse skozi računali na Desus. Ne. Po eni strani so kritizirali vlado glede zdravstvene situacije, nikoli pa, če ste bili pozorni, niso Puščič usmerili v zdravstvenega ministra kot prvega človeka zdravstva v državi. Ne. To bi se seveda v primeru, da bi tak projekt KUL koalicija propadel in bi Desus ostal v vladi, bistveno spremenilo in morda se je Gantar ustrašil tudi tega. Videli smo, da je zadnjo obdobje vse skozi nekako iskal alibi, da se iz te situacije umakne. Je pa treba njemu v bran povedati, da se je na tem položaju zagotovo znašel v najtežjem možnem trenutku, v najtežji možni situaciji, ko je seveda zdravstvo pod izjemnim pritiskom in v takih situacijah, seveda take situacije zahtevajo posebno vrsto ljudi, ne, posebno vrsto sposobnosti obladovanja kriznih razmer, kriznega menedžmenta in morda se je izkazalo, da Gantar za to ni bil najbolj pravi človek in sedaj je priložnost, da koalicija najde mogoče nekoga, ki bo tem kriterijem zadostil.
Lahko prihodnji teden vidimo v državnem zboru glasovanje o zaupnici. Videli smo danes sicer odločenost SMC-ja, da naj bi ostal v tej koaliciji.
Ja, menim, da bodo glasovanja o konstruktivni nezaupnici v vsakem primeru prišlo, tudi če ne bojo javno obljubljeni ti glasovi potrebni, torej 46 glasov, kajti s tem bodo tudi te stranke leve opozicije nekako spustile ta ventil hudega pritiska na njih iz teh političnih ozadij levice, da vendarle naredijo vse, da to vlado zrušijo. Seveda je pa rezultat še vedno negotov. Danes vidimo, da predsednik SNC-a pravi nekaj, ne? Nekateri novinarji iz teh levih medijev poročajo, da to ne drži povsem, torej da je SNC povsem enoten. Skratka, tukaj se še gre za lomljenje določenih poslancev, ki bi zagotovili to večino oziroma da bi ta matematika prišla tam blizu 46. Je pa seveda nepredvidljivo, kaj se bo zgodilo na samem glasovanju, še posebej, če bo to nadzorovano glasovanje na kak način, da bojo kljub tajnosti, ne vem, morali pokazati glasovnice ali kaj podobnega. Skratka, čaka nas še nek ta političen vihar pred koncem leta, ki bo v bistvu nakazal, kaj lahko pričakujemo slovenski politiki v letu 2021.